ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
02-721-3465-7
02-721-3465-7 atta.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
Postcorp POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcorp POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Postcorp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่แพ็คมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่แพ็ครวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินทิพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินทิพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อต
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะเจ้าทุกนายแอปหน้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อตจัดให
้แอปหน้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080 ต่อ 333 022370080 ต่อ 333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5กันหลังข่าวนะคะสำหรับ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะเราไม่ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ไหนนะคะเรามีพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่มากับเราในวันนี้นะคะกับดิฉันฤดาจันทรศักดิ์เดือนนี้ดิฉันพาพิพิธภัณฑ์มาด้วยอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์สุชาชัยยิ้มประเสริฐสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณฤดา
ค่ะบางทีเราอ่านประวัติศาสตร์เราเบื่อนะคะอาจารย์แต่ว่าเวลาฟังอาจารย์เล่ารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นไม่ต้องอ่านเองอะไรเงี้ยนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่กำลังขับรถอยู่ก็สามารถที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้นะคะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ปุ๊อาจารย์พงศ์เกษตรนารามาก็พาพวกเราเที่ยวภาคอีสานมองแง่มุมงามๆในแง่ของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็พิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวันนี้เนี่ยเราจะทำให้การเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของท่านหรือการท่องเที่ยวอีสานของท่านนั้นมีความรื่นรมนะคะมากขึ้นด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีสาน
คร
ับ ค่ะแล้วเราก็คุยกันถึงว่าอีสานเนี่ยฮะทั้งแผ่นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรอยู่3
ครับ3อาณาจักร
พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเราเคยเรียกว่าล้านช้าง
ล้านช้าง
มาก่อนเราก็คงยังไม่ได้ที่จะคุยกันถึงอาณาจักรล้านช้างนะซึ่งมีกษัตริย์ที่โดดเด่นอยู่3พระองค์ก็คือเจ้าฟ้ามุ้ง พระชายาเทศฐาส่วนอีกองเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในยุคสมัยที่เรียกว่าไม่นานนะก็คือเจ้าอนุวงศ์
ใช่ก็เจ้าอนุวงศ์อันนี้เราเรียกแบบสยามแบบไทยนะ
ถ้าแบบเราเรียกไงคะ
ก็ต้องเป็นพระเจ้านะ
พระเจ้า
เป็นกษัตริย
์ค่ะ
พระเจ้าอนุ
วงศ์นะคะ
เป็นพระเจ้าอนุวงศ์ปัจจุบันที่เป็นฮีโร่นะครับแล้วก็สร้างอนุสาวรีย
์
ให้กับเจ้าอนุนะครับอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ก็หันหน้ามาทางสยาม
คือประวัติศาสตร์ของแต่ละชาตินั้นเนี่ยมีฮีโร่หรือมีตัวผู้ร้ายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน
ถูกนะครับ
ขึ้นอยู่กับมุมมองเหมือนกับเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยมาตีเราแต่ว่าพม่าเนี่ยจะมองว่าโอ้โหพระเจ้าบุเรงนองนี่ยิ่งใหญ่มาก
ครับแล้วมันก็จะมีเรื่องตลกตลกที่เป็นเรื่องแบบสงครามจิตวิทยาระหว่างประเทศอย่างเช่นทางฝั่งพม่าก็สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองหันหน้ามาสยาม
ค่ะ
ทางสยามก็สร้างอนุสาวรีย์พระนเรศวรคงหันหน้าสู้กับบุเรงนอง
อันนี้เขาเรียกถูกหลักยุทธศาสตร์อ
ันนี้มันผมว่าน่าดีนะครับ
ในแง่มุมงามๆของประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเมื่อเราไปดูภาพยนตร์เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นถึงแม้เขาจะรบกันยังไงนะคะอาจารย์มันก็ยังมีแง่มุมของความเป็นมิตรความเป็นญาติผู้ใหญ่ที่นับถือกันเนื่องจากว่าอย่างเช่นกรณีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะคะก็ได้เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในพม่าพอรายละเอียดชีวิตในวัยเด็กเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับแม้ว่าพม่าจะมาตีเราก็ยังเหมือนเป็นญาติอย่างยิ่งนะคะ
จริงๆนี่เรื่องเดียวกับที่เรากำลังพูดนะ
ค่ะ
เพราะว่าเจ้าลูกองค์นั้นก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กในพระนคร
ค่ะ
ก็คือเรื่องเจ้าลูกเนี่ยนะครับหรือต้องเป็นเจ้าลูกองค์หรือพระเจ้าลูกองค์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกษัตริย์เวียงจันทร์ในสมัยที่เวียงจันทร์นั้นได้ตกเป็นผู้ง่ายเป็นเมืองสมรการหรือเป็นเมืองขึ้นประเทศสังฆราชของสยามแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยระบบที่ตั้งขึ้นมาสมัยต้นก็น่ากลัวสุดนั่นคือระบบที่เราจะมาระบบตัวประกันหมายถึงว่ากษัตริย์อย่างบุกบานเวียงจันทร์กัมพูชาปัตตานีอะไรทั้งหลายนะพวกนี้ต้องส่งพระองค์มาเป็นตัวจำนำอยู่ที่พระนครและเมื่อพระมหากษัตริย์องค์เดิมเนี่ยสวรรคตแล้วเนี่ยนะครับถึงได้ส่งพวกนี้กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เขมรอย่างนักองค์เองหรือสมเด็จเจ้านโรดมนั้นเติบโตในพระนครเลยนะฮะแล้วคนนี้กลับไปเนี่ยก็ซึมซับเอาวัฒนธรรมของกรุงเทพเนี่ยไปสร้างอย่างที่เมืองพนมเปญเนี่ยสร้างตามแบบของรัตนโกสินทร์เพราะว่านักองค์เองเนี่ยมาอยู่ในสยามเนี่ยเป็นเวลานานมากนะตั้งแต่เด็กจนโตเจ้าลูกก็เหมือนกันเจ้าลูกก็เคยอยู่ในสยามแล้วต่อมาในเจ้าลูกก็กลับไปเป็นกษัตริย์เวียงจันทน์แต่เราเรียกให้ข้าก็แค่เจ้าเมืองนะ
เป็นแค่เจ้าเมืองแล้วคนเราเรียกว่าเป็นพระมหาก
ษัตริย์เป็นจากของแบรนด์แฟนเวียงจันทน์เนี่ยนะครับ
ค
่
ะ
และก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าลูกเองเลยได้ขึ้นชื่อนะว่าเป็นคนที่สวามิภักดิ์ทีเดียวนะฮะอย่างเช่นเวลาที่ฝ่ายสยามมีศึกรบที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าลูกก็จะแต่งกองทัพเนี่ยไปช่วยครบเสมอนะอย่างเช่นรบพม่าที่เชียงแสนนะฮะอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าลูกจริงๆว่าเป็นคนโปรดของรัชกาลที่สองและของรัชกาลที่สามเลยนะครับนะครับตอนที่รัชกาลที่สองเนี่ยนะครับทรงสร้างสวนขวัญแล้วก็มีสร้างอะไรเนี่ยนะครับทำสวนจำลองอะไรเนี่ยนะครับได้เชิญเจ้าลูกมาจากเวียงจันทน์เพื่อมาชมสวน
นะฮะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่แน่นๆนะคะ
น่ารักดีนะฮะที่เชิญมาชมสวนที่รัชกาลที่สองที่เพิ่งสร้างเสร็จนะเอาไว้โชว์เจ้าลูกก็มาชมก็คงซาบซึ้งนะฮ
ะ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยในอีกด้านหนึ่งที่ทางส่วนกลางสยามอาจจะไม่ค่อยทราบมากว่าผมคิดว่าอันนี้เขาพอเข้าใจได้นะถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าลูกจะอยากอยู่ใต้สยามไหม
ก็คงเหมือนกับพระนเรศวรของเรา
ก็คือจริงๆคงไม่อยากอยู
่ค่ะ
และมันมีสัญลักษณ์บางอันนะที่น่าสนใจอย่างเช่นเจ้าอนุชงหอพระแก้วนะครับที่เวียงจันทร์นะครับถวายพระไตรถึง 7,000 ผืนถวายหอพระแก้วที่เวียงจันทร์แปลว่าอะไรคุณยุทธาทราบใช่ไหมครับ
ค่ะ
ถวายถาดทางจองหอเปล่าๆเพราะว่าแก้วมรกตไม่ได้อยู่เวียงจันทร
์
พระแก้วมรกตนั้นถูกย้ายจากเวียงจันทร์มาซะแล้วนะ
อยู่ที่วัดพระแก้วของเรา
ใช่ครับอันนี้ก็แสดงในยะว่าเจ้าอนุเองคงไม่ได้ชื่นชมนะเพราะว่าในสมัยก่อนยุคใหม่เนี่ยนะครับไอ้เรื่องพระพุทธรูปนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพระพุทธรูปเป็นพระแก้วของคนนับถือเป็นคู่บ้านคู่เมืองของเรียงชันมาก่อน
ค่ะเหมือนไปเอาดวงใจเอาหัวใจของ
เขามานะครับคราวนี้เรื่องของเรื่องมันจะเกิดมันจะเริ่มการมีปัญหามากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่เกิดกบฏที่เรียกว่ากบฏสาเขียงงนะที่เมืองจำปาสักราวปี2362จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องภาษาก็น่ารักดีนะฮะภาษานั้นอ้างตัวเองว่าเป็นผู้พิเศษนะดึงไฟได้นะโดยเอาแว่นแก้วมาส่องกับดวงอาทิตย์ก็เกิดไฟลุกขึ้นมาปัจจุบันเราคงรู้ว่าภาษามันต้องรู้วิทยาศาสตร
์คือใช้เรนนูน
ใช้เรนนูนนะ
รวมแสง
แต่สมัยนั้นเนี่ยนะครับผู้พายไม่เข้าใจนะก็เลยมันนับถือว่าสามารถดึงไฟได้นะเอาแว่นมาส่องแล้วก็เกิดไฟลุกเนี่ยนะ มันก็เลยมีคนเข้ามานับถือมากมายนะโดยเรื่องนี้พวกข่าในสุดกลายเป็นกองทัพใหญ่เรื่องเป็นกบฏชาวนาครั้งใหญ่เขาตีมือยับปากตัดมันไปเกี่ยวกับเจ้านุตรงนี้เจ้านุที่ส่งข้าจะองค์กรมาช่วยปราบสมุทรรัชกาลที่สองเห็นว่าเป็นความดีความชอบนะก็เลยให้เจ้าราชบุตรโยซึ่งเป็นราชบุตรของเจ้านุวงเป็นเจ้าเมืองยับปากตัดตอนนี้นะครับมองในเชิงการเมืองนี่ต้องถือว่าอันตรายเพราะว่าเจ้านุเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทร์พระองค์ก็เป็นเจ้าเมืองยับปากตัดหมายถึงอาณาจักรลาวสามอาณาจักรเนี่ยอยู่ในมือเจ้าลูกสองใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็มีคนทัดทานแต่รัชกาลที่สองอธิบายว่าเจ้าลูกนั้นเป็นคนที่พักดีคงไม่มีปัญหาให้เจ้าลูกนั้นช่วยดูแลทำนองนั้นนะครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่สามนะผมเล่าตามประวัติศาสตร์ของรัชกาลทางการก่อนนะว่าอันนี้เล่ากันแบบไทยๆนะเจ้าลูกคิดการกำเริบเสร็จแล้วก็เลยถือโอกาสที่มีข่าวลือว่าอังกฤษมาตีไทยตีสยามเจ้าลูกคิดการกำเริบก็เลยยกกองทัพลงมาโดยอ้างว่าจะมาช่วยเขาแต่บุกเข้ามาเนี่ยนะขวาต้อนคนนะมาจนถึงเมืองคงราชในที่สุดแล้วเนี่ยนะพอมาถึงเมืองคงราชเนี่ยรู้แล้วว่าการที่สามรู้ตัวก็เลยขวาต้อนคนคงราชคุยกับเมืองคงราชก็กลับไปถึงที่ทุ่งสำลีใช่ไหมฮะเกิดวีรกรรมทุ่งสำลีก็คือคุณหญิงโมนะฮะนำกำลังจำนวนหนึ่งนะครับต้านทานเจ้าอนุในที่สุดก็เจ้าอนุก็แพ้ถอยกลับไปถนอมนะครับนะคุณหญิงโมก็ได้เป็นทางสุพรรณบุรีนะฮะและในที่สุดก็ได้ต่อมาเล่าไปเรื่อยนะว่าฝ่ายสยามก็ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์เจ้ารุ่นนี้ไปเวียดนามสยามเผาเมืองนะต่อจะมาค่อยทราบกันนะครับว่าฝ่ายสยามเผาเมืองเวียงจันทร์เพื่อไม่ให้เป็นที่มั่นต่อไปอีก2ปีต่อมาเจ้ารุ่นยกกลับมาถึงเวียงจันทร์มาแก้แค้นรบกันปรากฏว่าสยามชนะนะจับตัวเจ้ารุ่นได้เจ้ารุ่นนั้นถูกนำตัวมาใส่กรงไว้ที่สนามหลวงนะพร้อมกับพระมเหสีแล้วก็พญาติวงศ์เนี่ยนะครับอยู่ในกรงให้ประชาชนชาวสยามชมอยู่7วัน7คืนเจ้ารุ่นก็ตอมใจแล้วก็เสด็จต่อโคตรไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเจ้าอนุนะของฝ่ายไทยเรารู้ง่ายว่าเจ้าอนุนั้นกำเริบคิดกบฏนะฮะจนกระทั่งในสุดมาเนี่ยเราได้ทางสุวรรณดีช่วยเอาไว้นะแต่ผมจะเรียนให้คุณยุทธดาทราบนะว่าในฐานพื้นเมืองเล่าบนเรื่องกัน
ค่ะ
นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
ค่ะอันนี้เราเล่าใหม่อีกทีนึง
ใช่ครับเล่าใหม่ด้วยโครงเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์พื้นเมือง
เราอาจจะมีเล่าในมุมมองของทางลาวว่าเขาเล่าว่าอย่างไรบ้าง
จริงๆไม่เชิงทางลาวถือด้วยซ้ำนะฮะมันมีเอกสารชุดหนึ่งที่เขียนเป็นภาษาไทยตัวทำนะฮะเขาเรียกเป็นเอกสารพื้นเวียงนี่นะทางลาวก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระจายอยู่ในภาคอีสานที่เป็นภาคอีสานปัจจุบันของเราเองนะครับพื้นเวียงเล่าอย่างเรื่องคนละเรื่องเลยนะฮะพื้นเวียงนั้นเล่าว่าปัญหาเรื่องช่างรถทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการยุยงของพญานครราชสีมาคือเจ้าเมืองนครราชสีมาต่างกันเดียวกับผู้ร้ายตัวจริงเจ้าเมืองนครราชสีมานั้นไปยุให้ในหลวงรัชกาลที่สามนั้นไปสักเลขไพ่ในเขตอีสานคราวนี้สักเลขไพ่คืออะไรสักเลขไพ่ก็คือหมายถึงเขาไปจับเอาไพ่มาดูเป็นหมวดหมู่ก็สักข้อมือให้สังกัดสยามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีนะฮะคนในภาคอีสานไม่เคยถูกสักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัชกาลที่สามได้ส่งกำลังไปตั้งกองสักเลขในภาคอีสานเพื่อเอาคนมาเป็นไพ่เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากคนอีสานไม่เคยถูกอย่างนี้เดือดร้อนต้องเลยนะตามตำนานเพื่อนเมียบอกว่าก็เลยไปขอให้เจ้าอนุช่วยเจ้าอนุนั้นทรงมีพระทัยและสงสารในข้าราชการก็เลยยกกองทัพลงมาเพื่อปราบพญานครราชสีมาเห็นไหมเราเห็นว่าเห็นที่เจ้าพระวิธีการเล่านะคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าอนุก็ยกลงมาจัดการกับพวกกองทัพเล็กนะฮะแล้วก็ยกลงมาจนถึงเมืองนครราชสีมาในขณะนั้นเจ้าเมืองนครราชสีมาไม่อยู่นะฮะเพราะว่าไปไกลเกณฑ์สงครามที่เมืองขุขันคือบุรีรัมย์นะฮะบุรีรัมย์อยู่ใต้ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระยาประหลัดซึ่งเป็นผู้กษัตริย์เมืองก็เปิดเมืองให้เจ้าอนุเข้าเมืองอะไรตรงนั้นนะครับนะคราวนี้เรื่องเล่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดแล้วเนี่ยเจ้าอนุยกมาถึงสระบุรีอันนี้เราไม่รู้กันนะมาถึงสระบุรีแล้วก็เมื่อขณะนั้นเห็นว่าทางฝ่ายไทยพร้อมก็ตั้งรับเนี่ยเจ้าอนุก็เลยถอยกลับนะฮะถอยกลับเนี่ยถอยไปทางนึงไปทางเมืองชัยภูมิภูเขียวกำลังเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็กลับไปถึงเวียงจันทร์นะครับในที่สุดแล้วของอื่นก็จะเหมือนกันนะว่าในที่สุดแล้วทางฝ่ายสยามยกไปตีไปจับได้นะครับไปจับได้ก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าอนุก็ถูกจับตัวมาที่กรุงเทพแต่ว่าทางฝ่ายพื้นเมืองไม่ได้บอกว่าถูกจับประมาณ7 วันในดวงเล่าเมื่อกี้นะครับบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าอนุนั้นปรินิพพาน
ใช้ศัพท์ว่าปรินิพพาน
ก็คือนิพพานก็คือหมายถึงว่ามองว่าเจ้าอนุนั้นถึงแก่การปริญญาอย่างดีนะครับตำนองนะครับเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยถ้ามองในเชิงของเอกสารพื้นเรียนแล้วเนี่ยเจ้าลูกเป็นฮีโร่เป็นผู้ที่เข้ามาส่วนคนที่ร้ายก็คือเจ้าเมืองนครราชสีมานะซึ่งยุยงทำให้ปั่นจนให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับดังประเด็นโทนของการเล่าเรื่องนั้นจะไม่ตรงกันคราวนี้ถามว่า เรื่องของเจ้าลุเนี่ยมีมูลไหมว่าเจ้าลุว่าเจ้าพระยานครราชสีมาน่าจะเป็นตัวต้นเหตุผมถ้าถามมองในเชิงประวัติศาสตร์อย่างแฟร์ๆนะผมกลับคิดว่ามีมูลเพราะว่าเอกสารทางฝ่ายไทยที่เขาใช้เอาเรื่องเจ้าลุนั้นเป็นเอกสารที่ส่งมาจากฝ่ายเมืองนครราชสีมาหมายความว่าถ้าพูดกันแบบตรงๆนะเรากำลังเชื่อหลักฐานข้างเดียวเราเล่าเรื่องตามที่พวกแม่ทัพนายกองและพวกฝ่ายเมืองนครราชสีมาเล่า
ค
่
ะ
นะ
อาจจะเหมือนไม่เป็นธรรมกับพระเจ้าอนุวงศ์
ไม่ได้จะเป็นธรรมกับเจ้าอนุวงศ
์ค่ะคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าพม่าเล่าถึงพระนเรศวรของเราก็จะต้องเล่าแบบในทำนองนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะเทศจุดยืนหรือเล่าตามเรื่องในตามฝ่ายนครราชสีมาซึ่งพักดีต่อพยายามเสมอมาประโยคที่สองเป็นประโยคสำคัญ
ค่ะ
นะฮะเราจะไปเชื่อตามเจ้าอนุที่ไม่พักดีได้ยังไงเนี่ยเราต้องเชื่อฝ่ายที่พักดี
ค่ะซึ่งมันจะขัดแย้งกันกับที่ว่าความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองซ
ึ่ง
เชิญให้มาดูสวนอะไรเงี้ยนะคะมันจะดูขัดกันอยู่นะคะ
ไม่แต่เจ้าอนุก็คงผิดอยู่หรอกไอ้การที่ยกกำลังเข้ามาที่ขวางต้อนคนก็คงไม่ถูกนะครับแต่ว่าโดยมากเราก็ไม่มองสาเหตุเราก็คิดว่าเจ้าอนุคิดการกำเริบก็อธิบายกันอย่างนั้นนะ
ครับคล้ายๆกับของไทยนะคะที่ว่าตอนเราเสียกรุงเนี่ยเขาก็กวาดต้อนคนไทยไป
ถูก
พอเราจะกอบกู้เราก็พาคนไทยกลับ
ครับแต่คราวนี้ไอ้การที่เอกสารส่วนกลางของเราเนี่ยขึ้นกับฝ่ายนครราชสีมาอย่างเดียวเนี่ยมันไปก่อปัญหาอื่นด้วยปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะในเอกสารเพื่อนเวียนไม่มีการเล่าเรื่องพระสุรานารีเลยมีการเรื่องใหญ่มากหมายความว่าคือทั้งตัวอะไรทั้งหมดนี้ตั้งโดยฝ่ายของโครงราชพญาประหลัดที่เปิดเมืองรับพระเจ้าลูกนั้นคือสามีของท้าวสุรานารีเพราะฉะนั้นนี่ต้องเราพูดกันในเชิงหลักฐานนะฮะเรื่องทั้งสุรานารีกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเชิงหลักฐาน
กำลังหาตัวอยู่ว่าไปอยู่ตรงส่วนไหน
เพราะว่าพญาประหลัดเมื่อหลังที่เสด็จสู่เจ้าลูกแล้วเนี่ยรัชกาลที่สามพระเจ้าทานบางดีความชอบพญาประหลัดไม่ได้บางดีความชอบเพราะว่าพญาประหลัดคนเปิดเมืองครับคือพูดแล้วคือพูดใหม่นะว่าพญาประหลัดไม่ถูกฐานกบุญแล้วเป็นคนเปิดเมืองครับเจ้าอนุเพราะฉะนั้นแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับท้าวสุรานารีที่ต้องเล่าผ่านเอกสารเพราะว่าต่อมาพญาประหลัดคนนี้จะกลายมาเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาสมัยรัชกาลที่สี่คือต่อมาจะได้เลื่อนแต่ไม่ใช่สมัยที่เราพูดกันนะสม
ั
ยที่เราพูดกันที่เป็นประหลัดแต่ต่อมาเนี่ยท่านได้เลื่อนขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองเมื่อรัชกาลที่สี่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับท้าวสุรานารีนะคือเอกสารที่เล่าโดยพญาประหลัดเพื่อจะให้พญาประหลัดเรียนพ้นไม่ผิด
แต่กรณีที่
เปิดประตูเมือง
เปิดประตูเมืองให้กับพระเจ้าอนุ
คราวนี้พระเจ้าอนุคือพระสุรานารีเนี่ยนะปัญหาหลักของมันก็คือว่ามันจะวางหลักฐานที่อ่อนมันอาจจะเป็นหลักฐานทางเดียวไม่มีหลักฐานพื้นเมืองใดๆเลยยืนยันเรื่องพระสุรานารีไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับวิรกรรมลูกสมฤทธิ์เรื่องใหญ่มากเรื่องนี้
ค่ะ
คราวนี้ผมคิดว่าในฐานที่เราพูดถึงหลักฐานถามใหม่ว่าท้าวสุรานารีมีตัวตนจริงไหมมีท้าวสุรานารีเด่นในฐานที่เป็นภรรยาพญาประหลัดนั้นมีแน่นอนคราวนี้ปัญหาหลักคือจะมีวีรกรรมขนาดไหนอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแม้กระทั่งเอกสารดั้งเดิมเนี่ยนะครับบอกว่าพญาประหลัดก็ถูกขวาต้อนไปด้วยและท้าวสุรานารีคุมผู้หญิงเป็นกองหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยพญายกกระบัดพญาประหลัดสำคัญเชี่ยวชาญนะฮะเป็นคนที่บวมคนไทยตัวคนลาวโดนมีท้าวสุรานารีบนช่วยนี่เป็นหลักฐานเดิมนะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานอันนี้เนี่ยมีความเป็นแรกพญาประหลัดนั่นแหละเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนรู้แล้วท้าวสุรานารีเป็นคนช่วยแต่ว่าต่อมาเนี่ยในสมัยชาตินิยมในสมัยที่หลังจากปีว่า2475แล้วเนี่ยนะครับตอนที่หลวงชนาธิปยุทธศาสตร์จะเป็นผู้ว่าอยู่ที่เมืองนครราชสีมาเนี่ยต้องการวีรบุรุษพื้นถิ่นที่เป็นสามัญชนเป็นผู้หญิงลงล็อกเลยนะพวกนี้เป็นคนโปรโมทท้าวสุรานารีขึ้นมาและเปลี่ยนฐานะจากท้าวสุรานารีคุมผู้หญิงในกองหลังกลายเป็นท้าวสุรานารีเป็นคนนำสู้กับเจ้าอนุเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องใหญ่โตในสุดก็เนี่ยพวกหลวงชนาธิปยุทธศาสตร์ไปขนาดนั้นเป็นคนสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีขึ้นมาที่เมืองนครราชสีมาเพื่อจะประกาศความยิ่งใหญ่ของเมืองนครราชสีมา
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรหวาดเสียวนิดหน่อยนะแต่เราคงต้องพูดกันนะว่าเรื่องทางฟานารีจริงๆแล้วเนี่ยวางอยู่บนหลักฐานที่อ่อนแค่หลักฐานด้านเดียวในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเรามีสิทธิสงสัยว่าพยานปากคนเขียนผมคิดว่าเรามีสิทธิเต็มที่นะ
ค่ะในมุมมองสำหรับคนโคราชเนี่ยนะคะก็คงจะรู้สึกว่าคนยุคนี้อาจจะบอกว่าเกิดมาก็เห็นอนุสาวรีย์อยู่ที่ตรงนี้แล้ว
แต่จริงๆเพิ่งสร้างเมื่อปี2577
นะคะส ่วนเรื่องราวประวัติศาสตร์นั้นคงจะฝากไว้ให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นนี้นะคะเพื่อการสืบค้นข้อที่จริงกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเจ้าอนุวงศ
์ซึ่งจริงๆอาจจะไม่คงร้ายมากตอนนี้
ค่ะ
นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะที่ฉันคิดว่าการขุดค้นหาความจริงนั้นยังเป็นภารกิจสำคัญของนักประวัติศาสตร
์แต่ผมคิดว่าที่สำคัญก็คือว่าความจริงเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเราฉลาดขึ้นแล้วเราจะได้ไม่เชื่ออะไรแบบงมงายนี่อันนี้ผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
ค่ะ
เราเชื่อได้แต่อย่างงมงายผมคิดว่าอย่างนั้น
ค่ะความเชื่อทั้งหลายนี้ก็มีความภาคภูมิใจมีความชื่นชมในหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างมาแต่ว่าก็สืบค้นหาหลักฐาน
ข้อเท็จจริงด้วย
ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะยืนยันให้หนักแน่นยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือมุมมองที่อาจารย์สุธาชัยฝากไว้นะคะทุกครั้งที่เราผ่านไปเห็นย่าโมเราก็คงจะอยากเรียนรู้ต่อไปว่าตัวตนที่แท้จริงของย่าโมนั้นท่านเป็นอย่างไรในอดีต
ผมก็เคยผ่านไปกับลมนะ
ครับ
ย่าโมก็เป็นคนรุ่นเก่าม ีวัดที่ท่านสร้างอยู่ในเมืองนครราชสีมา
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางdnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์สามารถที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกมากมายนะคะวันนี้เราก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีคร
ับ ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟัง
ครับ
ค่ะ